Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Amerika poytaxti Washingtondagi George Washington universitetining Ellot xalqaro munosabatlar institutining qaramog'idagi O'rta Osiyo programmasining boshlamchiligida birinchi qismli xalqaro uyg'urshunoslik konferensiyasining birinchi bosqichi atigan soat 9:00 dan 10:00 davomlashdi. 9:00 dan 10:00 davomlashgan bu bosqich ichilish marosimi bo'lib, ichilish marosimiga dunyo uyg'ur qurultayining raisi Rabia Qadir xonim qatnashib so'z qildi.
Uyg'ur madaniyati uchun George Washington
universiteti Amerikaning bir qancha xalqaro ishlik huquq tashkilotlari va boshqa munosabatli organlarningki mutaxassislari xodimlari kelib qatnashib nutq so'zladi. Bu faoliyatga George Washington universiteti O'rta Osiyo programmasining rahbarlaridan biri professor Shon Robert tashkil qildi. Ichilish marosimida dunyo uyg'ur qurultayining raisi Rabia Qadir xonim nutq so'zlab, yig'in qatnashgan har qaysi allardan kelgan olimlarning borliqni jiroq ko'rmay yig'in qatnashganligi, ularning uyg'urlarning tarixi, madaniyati, siyosiy, tili, adabiyot qatorliq har turli masalalar bo'yicha uzun yillardan buyon tadqiqot olib berib, bu sohaga zo'r tuhfalar qo'shganligini tabrikladi va ularga rahmatini bildirdi. Bu faoliyatni xalqaro kechirim tashkilotiningki Osiyo bo'limining mas'uli, Amerikadagi vakillardan biri Ti Kumar afandi so'z qilib, o'zining uyg'urlarga bo'lgan qarashlari va boshqalarni o'tirib qo'ydi.
Thank you very much. I'm extremely pleased to be here to attend this one of the rare conferences that devotes
shuningdek yana Turkiyadan kelgan mehmonlar boshqa mutaxassislar so'z qildi. Soat 10:00 dan 12:30 bo'lgan oraliqda birinchi qatimli xalqaro uyg'urshunoslik muhokama yig'inining Dugulak Islom munozara qismi va siyosiy masalalar munozara qismi bo'lib o'tdi. Soat 10:00 dan 11:30 davomlashgan bu qismda George Washington universiteti O'rta Osiyo programmasining mas'ullaridan biri professor Shon Roberts atandi. Angliyadagi Durham universitetining professori Michael Dillon, Amerika Indiana universiteti professori Garner Bovingon, shuningdek Amerikadagi uyg'ur kishilik huquq loyihasining mas'ul xodimi Henri Shejevskiy va Amerikaning Penn State universitetining, Penn davlat universitetining o'qituvchisi Qilich Qanot qatorliklar qatnashib, ular uyg'urlarning navbatdagi siyosiy masalalari va turli xalqaro munosabatlarga oid uyg'urlarning navbatdagi kelayotgan masalalari va boshqa masalalarni tafsilli muhokama qildi. Albatta, bu muhokamalarda uyg'urlarning navbatdagi besh kelayotgan til, madaniyat, iqtisod, siyosat, kishilik huquq va boshqa turli masalalar ayrim ayrim muhokama qilingan bo'lib, shu qatorda Ilhom To'xti masalasi, Ilhom To'xtining sayi sud doiralari tarafidan umrlik turmush jazosi hukm qilinganlik masalasi va boshqa masalalar haqida mutaxassislar o'zining qarashlarini o'tirib qo'ydi. Soat 11:30 dan 12:45 davomlashgan bu ilmiy muhokama yig'inining ikkinchi qismi uyg'urlarning xalqaro jug'rofiyaviy siyosiy munosabatlardagi o'rni va uningdagi roli qatorliq masalalarga qaratilgan bo'lib, buningga O'rta Osiyo programmasining yetakchisi Shon Roberts yetakchilik qildi. Buningga Amerikaning Pomona universitetining professori Джо Гладни, Джордж Вашингтон университетының профессоры Джеймс Милвар, шуныңдак Русияның Алтай районыдан келген Алтай педагог университетенинке мутахассиси атаклык уйгур совет-кытай мунасабатлары тарих тадқиқатчысы Валерий Бармен, шуныңдак Түркияның Ачтепе университетының Түрк дөньясы институтының башлыгы Юнус Коч катарлык мутахассислар катнашып, катнашучыларның төрле сорауларга жооп берди. Бу кысымдагы эң мөһим мәсьәлә уйгурларның 19-нчы әсәр ва 20-нчы әсәрнең 5-нче ва 4-нче xalqaro jug'rofiyaviy siyosiy munosabatlardagi o'rni, xalqaroviy jug'rofiyaviy siyosiy munosabatlarda Rossiya, Xitoy, Amerika qatorli g'arb davlatlarining uyg'ur iliga bo'lgan siyosiy tadbirlari, ko'z qarashlari va bu rayonga tutgan siyosiy va boshqa masalalar bo'yicha ayrim ayrim analiz qilindi. Buning ichida bo'libmi Rossiyadan kelgan bu Altay universitetining professori Valeriy Barmin afandining qarashi o'zgacha bo'lib, u uyg'urlarning 19-nchi asrdan tortib yoki 20-nchi asrning boshlig'icha bo'lgan aralig'da 400 qitimdan qo'zg'olon ko'targanligi, yana hozir uyg'ur elida yuz berayotgan turli voqealarning amaliyotda shu 400 qitimli qo'zg'olonidan zich munosabatli shuning bir yana bir ko'rinishi ekanligini ta'kidladi. Bo'libmi Rossiyaning shu 19-nchi asrda uyg'ur elida bo'lgan siyosiy va 20-nchi asrning birinchi yarmidagi 33 Turkiston jumriyati va 44-49 sharq Turkiston jumriyati bo'lgan siyosiy qatorliklarni ta'kidlab kelib, Rossiya va keyingi Sovet Ittifoqining hech qachon bu joyni ayrim bir davlat qilib qurib ашыш идеясы болмағанлығы, герчі бұнда идеялар болсын, кейін вақытлады Сталиннің баштын аяқ бұны рәт қылып өткенлігі. Асаслығы бұныңда әші халықара мұнасибетлен ұқсызын, Совет Испақының халықара сиясат ихтиядын, болып өзінің ұқызады ихтиядын, Орта-Азия районының мұқымдығы башы түрлік мәселелердің чықшылығы алығыны отырып қойды. Оның бұл көз қарашылары жығын қатнаш күшілері тәртібін айты қаршылынды. Чүнкі ол ұзын мәзгіл Совет Испақының мәхбе архивтір бұйшы тәкшіршіліп қалған, оның дейшіше азырғышы Совет Испақының бұл мәхбе архивтір ішіде, бұнда Совет Коммунистына партиясының бұл районыны айрым бір дөләт қылышқа айып, ешқандақ бір өйтжетіні тек қапмағалдығыны көмегелдігіні, әмі азыр Русияның бұл архив материалларыны еңнам қайтадын мәхбелештіріп әткелдігіні әскәртіп өтті. Бұның дейіні Түркиядың келген профессор, яғни Хаджи Тәпе университеті Түрік дүния институтының рәхбірі Юнус Коч, профессор Юнус Кочның көз қарашылары өзгеш болып, ол болып болмышы ол. Түркия білен Қытайның мұнасибет тарихы, Түркия үкіметінің ұйғырлағы тұтқан сиясының тарихи жариялларыны бір-бірлеп әсләп өтті. Тарихын 19-й ғасырдың тартып азырғышы болған аралықта. Профессор Джемлис Милват, яғни Джорджтаун университетінің профессоры, өзім мәзгіл ұйғыр тарихи бойынша тәтқат іліп баған профессор. Bu asaslı qamış 19-cu əsrdəki Çin sulalısındakı siyasətləri və keyinki dövrdəki siyasi məsələlər, növbətdəki məsələlər haqqında bəyan qıldı. Bu birinci basqıç bu gün saat 1-gəcə boğa aralıqda axırlaşdı. Hazır mütəxəssislər hamısı çıxıb tamaq yeyətdi. Düşdən keyin saat 2-dən başlayıb rəsmi ilmi müzakirələr başlandı. Yəni ilmi müzakirələrdə bunun da Uyğurların mədəniyyəti, tarixi, sənəti, ədəbiyyatı, dili və başqa türlü məsələlərə münasibətli olan ilmi müzakirə başlandı. Yəni ətə bugün 2 gün devam edildi. Bu katımki Amerika George Washington Üniversitesi Ellot Halkara Münasebetler İnstitutu'nun karmakadık Otlar Asya programımızı baş bulup uyuştuğun mahkeme yığınığa dünyanın köp devletlerinde mutfasla kegen bunun da Amerika alımları, Rusya alımları, Türkiye, Otlar Asya alımları ve Avrupa, Fransa, İngiltere, Germanya ve başka devletlerden kegen alımla özünün bu şu uyğurşması saatindeki uzun mezgillik tetkikat neticelerini bugün başlat yani 3 gün geç oturup koydu. Bunun yani köplügen Uygur mutfaslarım katlaşkan Orta Asya'dan kegen Uygur doktorları Avrupa'dan kegeller, Türkiye'den kegeller Amerika'dinki. Şuna oğandır bu katımkı bu halkaralık Uygur şunası vakili jığını Profesör Sean Roberts'ninki takipleşçe bu Amerika'nın yakın tarihinde ötküzlükten tünç katımlık çoğun bir halkaralık Uygur şunaslık muhakeme yığını bulup bunun ait mühim bir ilmi ehliyet giyge bunun dinkin bu Uygur şunaslıkınki terakkiyatı tehlif etkik kılınışının algı besişi de çoğun bir asasiyeliş rolunu oynaydı deyip gözet. Biz bu yığının umum mehvalı hakkı da devamlı sizlere malumat verimiz Mehmeydan'dan ümit var hazırladı.